U emisiji Ogledi možete slušati treći, završni deo teksta Miroslava Ivanovića pod naslovom Vladimir Solovjov i ruska filozofija prava.
U zaključnom delu svoje trilogije o filozofiji prava u knjizi O društvenom idealu, Pavel Ivanović Novgorodcev iznosi ono što smatra svojim glavnim doprinosom ovoj problematici. On ovdje razvija tezu o značaju ličnosti za problem društvene i državne organizacije. Pojam ličnosti nije često ulazio u problematiku prava. Obično se smatralo da je to ili psihološki ili metafizički pojam. Ličnost nosi u sebi autonomni moralni princip koji ima apsolutno važenje. Moral se pak odnosi na socijalnu sferu i budući da se ospoljava, on time poprima oblik prirodnog prava. U suštini to su ideje Vladimira Solovjova koje smo ukratko izložili. Odnos prava i morala i prioritet morala. Prirodno pravo ima status ideala, a u realnosti se samo delimično odražava u pozitivnom pravu. Zato i postoji stalni sukob između ličnosti i državne vlasti. Ličnost je nosilac prirodnog prava što je založeno u slobodi ličnosti. Važeći zakon kao instrument države nikada ne može do kraja da ostvari ovaj ideal, a može mu biti suprotstavljen. Ovo nepodudaranje porađa permanentnu krizu pravne svesti koja je zahvatila na prelomu 19. i 20. veka teoriju pravne države i demokratske institucije. Protivurečnost između slobode i demokratije je neuklonjiva. Ovakva razmatranja navela su Novgorodceva da se odrekne formalno juridičke liberalne pravne teorije i prikloni religiozno-metafizičkom shvatanju odnosa pojedinca, ličnosti i države. Društveni ideal je sinteza pravnog idealizma i religiozne metafizike. To je solovjovljevski društveni organizam izgrađen na osnovama dobra i razuma. Sva problematika prava i države i uloga ličnosti u socijalnom organizmu prožeta je kod Novgorodceva patosom Solovjovljeve religiozne metafizike. Duboko razvijajući ove filozofske ideje i primenjujući ih na teoriju prava, Novgorodcev je verovao da je načinio znatan prodor u odnosu na postojeće tokove u Evropi i Rusiji, koje je nešto kasnije, već sljedeće revolucionarne 1918. godine, smenila paradigmu koja je vladala u carističkom sistemu. Samo deceniju kasnije njegovi učenici će, obrevši se u Evropi, i sami početi da se udaljavaju od ovog ideala. Kistjakovski Bogdan Aleksandrović, također jedan od Solovjovljevih sledbenika, započeo je studije u Rusiji, ali je potom prešao u Nemačku gdje je studirao filozofiju kod više znamenitih filozofa toga vremena, pomenimo samo Zimela i Windelbanda. Tamo je i doktorirao, a njegova doktorska teza Društvo i individualnost mu je donela široko priznanje u akademskim krugovima Nemačke. Glavna njegova knjiga posvećena problematici prava je socijalne nauke i pravo iz 1916. godine. Uređivao je časopis Pravni vesnik, koji je bio jedan od najboljih časopisa u Rusiji tog vremena. Po pozivu Novgorodceva držao je predavanje na Moskovskom univerzitetu, a bio je izabran i za akademika novoosnovane Ukrajinske akademije nauka. Po svojim filozofskim pogledima bio je neokantijanac i tako se formirao još tokom svojih studija kod znamenitih nemačkih neokantijanaca. U svojim pogledima na pravo zastupao je u skladu s neokantijanstvom objektivističku poziciju i autonomiju prava. Iz tih razloga kritikovao je Solovjovljevu ideju države kao organizovane samilosti, smatrajući da je nedopustivo mešati socijalne i moralne pojmove. Jevgenij Spektorski, kod nas poznat kao Evgenije, bio je značajan teoretičar prava i filozof. Svoju karijeru započeo je u Varšavi gdje je i doktorirao. Potom je 1901. do 1903. godine proveo na univerzitetima u Nemačkoj i u Parizu. Posle revolucije od 1918. napušta Rusiju i odlazi u Prag kod Novgorodceva na pravni fakultet 1920. godine. 10 godina kasnije prelazi u Jugoslaviju gde je bio profesor Beogradskog, a potom Ljubljanskog univerziteta sve do 1945. Bio je također dopisni član Srpske kraljevske akademije, danas Srpske akademije nauka i umetnosti. Posle Drugog svetskog rata odlazi u Njujork na Akademiju Svetog Vladimira gde ostaje do smrti. Spektorski je bio stvaralac akademskog tipa, ali veoma temeljan i plodan, iako je živeo i radio u veoma teškim vremenima i okolnostima. Premda je bio prvenstveno istoričar pravne filozofije, njegova vlastita gledišta bi se mogla po svoj prilici rekonstruisati iz njegovih brojnih knjiga. On je nedovoljno istražen kao mislilac, a njegova interesovanja bila su veoma široka i osim o pravnoj i društvenoj teoriji pisao je i o teološkim temama, literaturi, kulturi uopšte. Iako je bio u krugu oko Novgorodceva, ne može se sa sigurnošću reći koliko su mu bili bliski principi solovjovsko-novgorodcevskog tipa. U svakom slučaju delovao je barem formalno unutar ruske pravne škole u emigraciji koja je baštinila solovjovljevsko nasljeđe. Za teoriju prava relevantne su sljedeće njegove knjige: Država, objavljena 1918. godine, Načela nauke o državi i društvu iz 1927. Istorija društvene filosofije iz 1932. i Liberalizam iz 1935. Sve ove knjige nastale su u emigraciji, prva u Pragu, druga u Beogradu, a posljednje dve u Ljubljani. Ove knjige imale su uticaja u ruskoj filozofskoj zajednici koja je delovala u emigraciji i predstavljala nastavak i posljednji ostatak ruske nacionalne misli koja će dobiti naziv Srebrni vek nasuprot prethodnom Zlatnom veku ruske književnosti. Aleksejev Nikolaj Nikolajević je jedno od najznačajnijih imena kada je reč o filozofiji prava. Premda mu je ovo bila najznačajnija oblast teorijske delatnosti, pisao je i filozofska dela posvećena teoriji politike i društva. Bio je jedan od najznačajnijih Evroazijaca, pokreta koji se formirao posle Oktobarske revolucije kao pokušaj ruskih intelektualaca da nađu alternativu socijalističkom projektu koji je tada zaživeo u Rusiji. Posle napuštanja zemlje predavao je u Pragu na poziv Novgorodceva od 1922. godine. U Ruski naučni institut u Berlinu prelazi 1931. godine. Pošto su nacisti došli na vlast, odlazi u Francusku gde predaje u Parizu i Strasburu. U Beograd prelazi 40. godina i predaje na univerzitetu. Posle rata odlazi u Ženevu i tu ostaje do kraja života. Glavna dela koja se tiču filozofije prava su mu Osnovi filozofije prava iz 1924. godine i Religija, pravo i moralnost iz 1930. U svojim delima nastojao je da razvije takvu teoriju prava koja bi se zasnivala na ruskim nacionalnim korenima. Tražio ih je u ruskoj državnosti i narodnom etosu, ali i u pravnim poveljama i hartijama iz ranijih vremena. Ovo je bio otklon u odnosu na rusko približavanje evropskom pravu i njegovom prenošenju u ruski pravni sistem. U svojim delima posvećenim Evroazijstvu, kao ideologiji konkurentnoj, barem teorijski u datom vremenu, socijalizmu, Aleksejev je argumentisao protiv nove pravne teorije zasnovane na klasnim principima. U svom teorijskom zasnivanju prava Aleksejev uvodi pojam pravne snage, što se može shvatiti kao pravosnažnost. On pravnu snagu određuje kao ishodni pojam nasuprot dugu i dužnosti iz kojih se u zapadnoj pravnoj misli uglavnom izvodio pojam prava. Shvatat ćemo pod pravom ono što se naziva pravnom snagom, to jest slobodnu mogućnost da se izvrše određena pozitivna ili negativna delovanja dopuštena zakonom, običajima ili nekim drugim izvorom prava u nekoj uređenoj zajednici ljudi. Prirodno pravo na koje su se pozivali zapadni mislioci dovođeno je u vezu s pojmom dužnosti. Nasuprot njemu Aleksejev se poziva na staroruski ideal državne pravde. Država se u svojoj koncepciji podčinjava idealima večnosti, što znači da se uvode teološki i moralni pojmovi. Na osnovu polemike koja je vođena između njega i Novgorodceva možemo zaključiti da Aleksejev nije bio dosledan i da se dvoumio kada je reč o odnosu morala i prava. S jedne strane, vezanost za rusku tradiciju mu je sugerisala da dovede pravo i moral u najtešnju vezu, a s druge, budući da je bio pod uticajem evropske filozofije, naročito Husserla, on je zastupao i tezu da su pravo i moral dve zasebne regije idealnog bića. Time je napuštao Solovjovljevu formulu prava kao minimalnog morala, što Novgorodceva nije mogla ostaviti ravnodušnim. Ne samo da je Novgorodcev bio privržen ovoj filozofskoj dogmi, već je tih godina stavljao naglasak na teološke i moralne pojmove. Ovo se dovodilo u vezu s njegovim poznim konzervativizmom, a možda i osjećajem odgovornosti zbog ruske revolucije, budući da je u carskoj Rusiji bio aktivno uključen u politiku liberalizacije društva. U svojim sećanjima Aleksejev je povodom ovoga pisao: Novgorodcev se resko okomio na mene. Ja sam se trudio da formulišem osnovne postavke na osnovu kojih se pravo razlikuje od morala i čak mu je možda suprotstavljeno. Novgorodcev me je prekorevao da sam napustio rusku tradiciju prema kojoj je nužno pravo sjediniti s moralom. S jedne strane, Aleksejev je razvijao rusku tradiciju na svoj osobeni način, napuštajući liniju Solovjova. S druge strane, u oblikovanju njegove filozofije prava koristio je novija dostignuća evropske filozofije, neokantovstvo i fenomenologiju. Ovaj razlaz i polemika s Novgorodcevim odslikavaju intelektualnu klimu u ruskoj emigraciji. Ruska filozofija je preko svojih najznačajnijih predstavnika nastavila da se razvija u emigraciji, prvo u Evropi, a potom i u Sjedinjenim Američkim Državama. Mnogi su našli mesta na evropskim i američkim univerzitetima i malo pomalo počeli da se priklanjaju domaćoj tradiciji. Čak i kada su nastavili da se bave ruskim temama, osjećao se uticaj novije evropske misli. Ovde pomenuti filozofi bili su nastavljači i ili kritičari filozofije prava Vladimira Solovjova. Oni su također bili vezani za Novgorodceva, koji je bio stožer i najveće ime kada je reč o pravu i filozofiji prava u ruskoj emigraciji, koja je formirana posle oktobarske revolucije. Kao i ostaloj filozofskoj misli, tako je i filozofiji prava u emigraciji bilo suđeno da nestane sa scene odlaskom svojih najistaknutijih predstavnika. U samoj Rusiji, potom Sovjetskom savezu, razvoj filozofske i pravne misli krenuo je tokovima vezanim za marksizam i nove klasne principe na kojima je građen novi društveni poredak. I ruski srebrni vek i njegova preteča Vladimir Solovjov postajali su deo istorije. Ipak paradigma prirodnog prava koje Solovjov prihvatio i dalje razvijao na svoj stvaralački način aktuelna je i danas. Problem prirodnog prava stalna je tema u filozofiji prava, kao da se dve najuticajnije paradigme, pravni pozitivizam i prirodno pravo, periodično smenjuju na intelektualnoj sceni Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Već je 50. godina 20. veka oživeo interese za problematiku prirodnog prava, a uticajna knjiga koja se tada pojavila bila je Prirodno pravo i istorija Lea Strausa, prevedena i kod nas. I u našoj sredini je porastao interes za probleme prirodnog prava. Formirana je uticajna Kopaonička škola prirodnog prava, koja od 1987. do danas okuplja zavidan broj pravnika i teoretičara iz društvenih nauka. Način filozofiranja i argumentacije koje susrećemo kod Solovjova potpuno su savremeni i danas. To isto se odnosi i na tematiku i bazične pojmove koje je u svom razvijanju filozofije prava koristio Solovjov. Kao što smo već rekli, uočavamo upadljive podudarnosti kada je ovome reč između njegove filozofije i savremene hermeneutike i analitičke filozofije s druge strane. U tom smislu široko oživljavanje interesovanja za rusku filozofiju možda će oživeti interes i za ovaj segment njegove filozofije i van Rusije. Kada je reč o ponovnoj aktualizaciji filozofije ruskog srebrnog veka i preteča, to se u Rusiji odigralo u posljednjih četvrt veka i koincidira sa slomom marksističke paradigme kao obavezne ideološke matrice. Danas se zaista mnogo piše u Rusiji o ovim zaboravljenim filozofima. Ponovo se štampaju njihova dela, često kritička izdanja, a također je mnogo magistarskih i doktorskih teza posvećeno ovim misliocima. Da li će doći do stvaralačke obnove ove misli, teško je reći. Dva važna aspekta filozofije Vladimira Solovjova i njegovih sledbenika ponovo postaju aktuelna danas. Prvi je njegovo insistiranje na moralu kao bazičnoj kategoriji društvenih odnosa, pa u tom smislu i na njegovom značaju u pravu. Danas se mnogo govori o moralnoj krizi, a teorijski nivo u društvenim naukama ovu konstataciju ne uspeva da pretvori u dobro osmišljenu problematiku i eventualno ponudi rešenja. Problemi koje su postavili Solovjov, Novgorodcev i Aleksejev u vezi s moralom i pravom pokreću na kreativan način, barem kada je reč o ovom društvenom segmentu, naučnu polemiku. Drugi problem prevazilazi pravo u užem smislu reči, a reč je o krizi ideologije. I ovde su sledbenici Solovjova već na samom početku socijalističkog prevrata ukazali na neminovnu propast marksizma. Osim ovde pomenutih sledbenika, dovoljno se setiti brojnih filozofa, od kojih su Iljin, Bulgakov i Berđajev među najpoznatijima. Kao rešenje ovog problema ponuđena je alternativa kada je reč o Rusiji u vidu ideologije evroazijstva. Aleksejev je bio jedan predstavnik ove značajne i brojne grupe vrhunskih mislilaca tadašnje ruske emigracije. Danas smo svedoci oživljavanja ideja evroazijstva u vidu neoevroazijstva kod današnjih uticajnih mislilaca kao što su Panarin i Dugin. Kod ovog drugog to je i eksplicitno dato. Možemo zaključiti da je uticaj Solovjova i značajan i širok. To je uvek slučaj sa istinski velikim i kreativnim misliocima. Njihova dela dugo traju i nisu stvar intelektualne mode. Njegova filozofija prava je čvrsto zasnovana i zato je odolela iskušenju vremena, a brojni sledbenici su također dali svoj značajan doprinos i spadaju u sam vrh ruske filozofije prava svoga vremena.
U emisiji Ogledi slušali ste treći završni deo teksta Miroslava Ivanovića pod naslovom Vladimir Solovjov i ruska filozofija prava. Čitala je Marica Milčanović.